proxecto segue sendo o mesmo de sempre. Ferrol en Común continúa tan vivo como en 2015 ou quizáis máis, porque sumamos máis inscritos e inscritas que naquela época na que accedimos ao goberno. Cada quen ten que facer o seu traballo, estamos unha democracia, perfectamente lexítimo presenta candidaturas. Nos non nos movimos do noso sitio, do noso proxecto, das nosas ideas e programa. Temos ben claro quen son os nosos adversarios, que a dereita ultraconservadora, que agora mesmo estamos en un grave retroceso democrático grazas ao pacto que acaban de asinar en Andalucía.